Vítejte u nového dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem UPCE on Air. Naším dnešním hostem je pan docent Tomáš Syrový z katedry poligrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické. Vítejte u nás v podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jako vědec se věnujete materiálovému tisku a především vývoji senzorů. Tak můžete mi jako lajkovi představit, co to takové senzory jsou a jak vypadají?
Senzory si můžete představit jako nějaký libovolný předmět, malou krabičku, cokoliv, která prostě reaguje na vnější podněty. Může to být třeba teplota, jako fyzikální veličina, nebo může to být třeba únik nějaké chemické látky, jako reakce na nějaké chemické veličiny. A pak takovýto senzor většinou je schopen tento vnější podnět vlastně převést na nějakou jinou veličinu. Nejčastěji měříme třeba elektrické veličiny. A díky tomu, když to přejedeme na tu elektrickou veličinu, ten nějaký vnější podnět, tak to můžeme přenést vlastně tu informaci o tom prostředí na dálku a něco prostě s tím udělat.
Vy aktuálně pracujete na vývoji hned několika senzorů, tak jak vás napadne jejich využití?
Většinou je to tak, že s kolegy většinou spolupracujeme v multidisciplinárních týmech, tak řešíme nějaké aktuální potřeby, ať je to z nějaké oblasti medicíny nebo v oblasti prostě nějakého výzkumu v oblasti například těch baterií. A tam většinou vystanou nějaké problémy, že chceme něco snímat, nějakou veličinu, a snažíme se jít vlastně po principu, co ta veličina vlastně jakoby je, jestli to je fyzikální nebo je to chemická, a díky tomu vlastně pak se snažíme navrhnout princip toho snímání. No a potom, když známe ten princip, tak většinou na základě materiálu, na základě nějaké struktury navrhneme, jak by ten senzor mohl vypadat, fungovat, a pak se snažím vlastně technologicky tomu přistoupit, jak bych ho připravil, vytiskl, co je potřeba pro to vyvinout, jaký materiály, jestli mají být odolný. Takže jako není to úplně snadná cesta, ale na začátku vlastně musí být ta myšlenka, co potřebujeme vlastně měřit. A pak už ten princip z pohledu toho, že jsme v minulosti řešili měření celé řady vlastně jakoby fyzikálně chemických veličin, vlastně navrhneme.
A proč mají právě senzory takovou budoucnost?
Je to asi z toho důvodu, že obecně jako lidstvo se snažíme procesy zefektivňovat. A ty procesy zefektivňujeme ve chvíli, kdy je známe velmi přesně. Dokážeme je vlastně popsat, dokážeme je změřit, ohodnotit, a k tomu vlastně potřebujeme ty senzory, aby jsme ty veličiny naměřili a pak třeba našli limity nějakého procesu, kde prostě třeba dáváme víc tepla, než je potřeba, nebo máme, řekněme, nějakou veličinu nám, nějaká veličina nám fluktuje, třeba nějaký pH v nějakém chemickém procesu, a my potřebujeme vlastně nastavit, aby k těmto jevům nedocházelo, aby ten proces nějaké výroby byl efektivní, anebo to může být samozřejmě oblast ochrany lidského zdraví, kde samozřejmě to, že kontrolujeme třeba nějakého pacienta v průběhu celého času, například u miminka, teplotu, jestli se mu nezvýšila, tak vlastně předcházíme potenciálně nějakým hrozbám, nebezpečím, a tím zase zefektivňujeme vlastně, řekněme, nějakou léčbu nebo prostě obecně kontrolu lidského zdraví.
Hraje roli i to, že materiálový tisk přináší spoustu výhod, mimo jiné třeba ušetří finance a tím zpřístupní výsledný produkt?
Určitě ano. V podstatě materiálovým tiskem připravujeme senzory, které se třeba v minulosti vyráběly pomocí nějakých high-end technologií polovodičových, a které vlastně, řekněme, umožní ty senzory připravit, ale s vysokou cenou. Materiálový tisk není většinou tak precizní jako tyto high-end technologie, ale umožní vlastně připravit ty senzory ve velkém množství s daleko vyšší produktivitou a tím pádem i vlastně výrazně nižší cenou, která umožní, že vlastně ty senzory, antény nebo jiné prvky se dají náhle vlastně aplikovat a využít vlastně v praxi, protože jejich cena vlastně je natolik nižší, že už vlastně třeba nezatíží nějakou cenu jiného produktu, který třeba bude chránit tak dále. Takže materiálový tisk je určitě technologie, která umožní produkovat celou řadu funkcionalit, který vlastně by jinak nebylo možné vlastně třeba u produktu uplatňovat.
Momentálně pracujete spolu s vědci z dalších zemí na vývoji nové generace litiových baterií, které budou sledovat svůj stav a reagovat na něj. Tak můžete nám k tomu říct něco víc?
Ano, pracujeme v podstatě na nové generaci baterií, vlastně, které budou mít chytré funkcionality. Obvykle je to u těch současných litiových baterií nebo i sodíkových baterií, takže se snažíme vlastně nějaké hrozby nebo nějaké defekty vlastně odhalovat zpětně. To, že vlastně s kolegy vlastně v rámci projektu Salamander vyvíjíme vlastně senzory, tak jsou to senzory, vlastně, které budou uvnitř té baterie. To znamená, my budeme schopni celou řadu různých parametrů vlastně měřit v reálném čase. A tím pádem, když se s tím akumulátorem něco stane, tak my budeme vědět třeba například, že byla tam velmi vysoká teplota, naopak nízká, která vyvolala nějaký defekt té baterie. A to se obvykle neví. Obvykle prostě ty záznamy nejsou samozřejmě tak detailní, protože máme třeba teplotní senzory jsou běžně u litových baterií, ale jsou vně toho pláště. A vy prostě neodhalíte nějaký ten prvotní okamžik, protože samozřejmě ta tepelná kapacita toho článku je taková, že než se dostane to teplo k tomu teplotnímu senzoru, tak to chvíli trvá. Když budeme mít ty senzory přímo uvnitř, vlastně mezi elektrodami, tak vlastně tu nějaký ten teplotní šok nebo ten okamžik, kdy se tam zvýšila nebo naopak byla nízká teplota, tak vlastně vidíme i hned. Ale nejsou to jenom senzory teploty, ale vlastně míříme i vlastně na senzory, které vlastně odhalují takzvaný state of the health, to znamená zdraví té baterie. A to je vlastně jiným způsobem neměřitelné, než že budete mít nějaký senzor uvnitř prostě. Takže v podstatě my pomocí takovýchto senzorů odhalujeme nějaké řekněme, procesy, které se dějí v té baterii, nějaké, řekněme, které nejsou úplně dobré pro to zdraví, například nějaké rozpouštění nějakých iontů z katod nebo z anod, a my jsme pomocí těchto senzorů schopni odhalovat. A jestliže odhalíme to, že tam dochází k nadměrnému rozpouštění takovýchto iontů, a můžeme pak vlastně z toho vyvodit třeba, že ten spouštěč byla nízká teplota nebo nabíjení při nízké teplotě nebo naopak nabíjení při příliš vysoké teplotě, tak to nám může vlastně nějakým způsobem i napomoct do budoucna, aby se vlastně jsme se vyvarovali takovýmto stavům, které vlastně tu baterii nějakým způsobem zatíží a odstartují u ní nějakou významnou degradaci.
Kde všude se budou tyto baterie využívat?
Tak určitě se míří vlastně na baterie, které jsou, řekněme, nějakým způsobem více exponované různým vlivům, a to znamená elektromobilita, ale samozřejmě i stacionární úložiště. Například u těch stacionárních úložišť, ale i u těch elektromobilů je důležitá prevence proti tomu, aby se nadměrně zdvihla teplota v baterii, nebo aby se tam započala nějaká degradace, takže je to směřováno do těchto, řekněme, náročných aplikací, které jsou i z pohledu nákladů prostě poměrně vysoké, takže je to určitě oblast elektromobility a stacionárních úložišť.
Já jsem v jednom článku o vás četla, že když poznáte nový materiál, tak i hned přemýšlíte o jeho funkčnosti a o tom, jak jej dál využít. Je to to, co vaši práci vystihuje?
Určitě taková nějaká zvídavost vždycky, když někdo z kolegů, protože spolupracuju dost multidisciplinárně a s kolegů chemiků nebo fyziků, řeknu, že mají nějaký zajímavý materiál, který dělá to či ono, nebo prostě reaguje na nějaký podnět, tak vždycky z pohledu té šíře těch senzorek a těch aplikací, které jsem dělal, tak přemýšlím, jak by se toho dalo využít, protože většinou nějaký jev, který se u materiálu vyskytuje, prostě třeba nějaký vliv teploty nebo vliv nějaké jiné fyzikální veličiny vyvolá v nějakém materiálu třeba změnu něčeho, tak je to velmi zajímavý právě z pohledu té senzorky a proto nad tím tak jako hnedka přemýšlím.
Vy jste byl v minulosti u vývoje senzorů, které řeší únik a průsak kapalin, které se používají například u inkontinenčních plen. Tak máte nějaké odezvy od zdravotníků a používá se to vlastně už nějak globálně?
Určitě. V podstatě jedná se o inkontinenční pleny, které jsme vyvíjeli spolu s Centrum organické chemie tady v Pardubicích pro jednoho českého partnera průmyslového. A tento pak následně vlastně nabídl svým zahraničním partnerům, kteří byli poměrně z toho senzoru jako nadšení, především z hlediska snadnosti implementace do jejich plen, protože v podstatě my jsme schopni ten senzor tisknout vysokou rychlostí až 200 metrů za minutu na, vlastně, na plenkovinu přímo, kterou oni můžou využít vlastně následně k normální výrobě, normální pleny. V podstatě to, tu plenu, výrobu samotné pleny to nespomalí, takže oni vyrábí pleny 300 plen za minutu stejnou rychlostí, jako kdyby tam ten senzor nebyl. No a následně vlastně ten senzor je součástí pleny, kterou ani ekologický výzdy nezatíží, no pak vlastně jí přidá významnou hodnotu, tu senzorickou, a ta má poměrně pozitivní vliv na ty pacienty, které ji užívají. V současnosti probíhá jakási klinická studie vlastně v LDNkách v zahraničí a bylo nám řečeno, že příbuzní těch vlastně pacientů si řešili po nějakých prvních pár týdnech vlastně, co s nima ten personál udělal, a oni s nima neudělali v podstatě nic, pouze jim dali tyto pleny, které je vlastně prostřednictvím těch plen jsou schopni monitorovat stav zaplnění té pleny, a díky tomu, že to můžou dělat dálkově, tak je nemusí chodit v noci budit a vlastně prohlížet jim ty pleny. A to, že ty pacienti vlastně nebyli buzeni a vlastně mohli dobře se vyspali, měli velmi pozitivní vliv na jejich zdraví a vlastně byli, jejich stav se výrazně zlepšil. Takže je to takový efekt, který jsme ani jakoby nečekali. Vlastně ten efekt jsme mířili na to, aby vlastně pro ty pacienty to bylo příjemnější, protože když jim tam nikdo nemusí koukat, tak je to pro ně příjemné. Zároveň i pro ten personál to je snažší situace. A jestliže v podstatě ten personál na té sestrně vidí na monitoru svých 60 nebo 100 pacientů, v jakém stavu mají pleny, tak je to pro ně samozřejmě i efektivnější. Ale to efektivnější určitě i finančně z toho pohledu, že prostě se ty pleny vyměňují včas, že ty pacienti nemají nějaké neblahé efekty toho, když by byly déle v té pleně a tak dále. Takže ty dopady si myslím, že jsou pozitivní a jsou nad očekávání vlastně toho, co, proč jsme vlastně ten senzor jako připravili. A to musím říct, že na začátku se nám někteří kolegové tady z Čech trošičku smáli, že to nikdo nebude chtít, že se nám nad tím budou vlastně smát sestřičky a tak dále, ale vypadá to, že to bude velmi zajímavý.
A je možné, že by se tyto senzory daly aplikovat i do dětských plen? Neměly by právě o to třeba výrobce zájem?
Určitě to je další krok. Samozřejmě člověk je tvor líný a samozřejmě, že v dnešní době u těch našich dětí poznáme a především matka z dálky pozná stav pleny, ale jak máme všechno rádi v mobilu, všechny naše stavy a informace, tak určitě do budoucna prostě budou dětské pleny hitem, zvláště vlastně, když ta technologie tu plenu vlastně neprodraží a budeme moct vlastně vidět stav, jak Pepíček má zaplněnou plenku, anebo samozřejmě uvažujeme do budoucna, že tam nebudou jenom senzory na, řekněme, stav zaplnění pleny, ale budou tam teplotní senzory, takže, nebo i nějaký další senzory, že rozpoznáme obsah a tak dále. Takže ten vývoj určitě do budoucna bude zajímavý.
A tohle je jedna z možností nebo jedna z cest, kam se ty senzory mohou posunout, tak jaké jsou ty další vize, kde mohou senzory být třeba za 5 let?
To je jakoby těžko říct, prostě všechno to je vyvolané těma jakoby potřebama a samozřejmě na druhou stranu i řekněme možnostma těch technologií, možnostma z pohledu technologie jako takové, možnostma z pohledu ceny, protože prostě bohužel ve výsledku se vždycky jedná i o tu cenu, jestli ta technologie, ten senzor prostě neprodraží ten finální produkt moc. A když to neprodraží, většinou ta adopce je jakoby snadná. Kam se posunou ty senzory? Určitě ty výrobní technologie dneska tiskáme materiálovým tiskem v režimu roll to roll, ale začínám vidět i vlastně, že ty technologie se směřují i do aditivních a 3D tiskových technologií, takže v podstatě ty senzory budeme schopni tisknout prostě do 3D tvaru pomocí kolaborativních robotů a tak dále. Budeme schopni vlastně tím, že budeme používat tyto aditivní, respektive jsou to digitální technologie, tak bude ten senzor být moc customizovaný pro nějakého zákazníka. Můžou to být senzory v botách, můžou to být senzory přilbách, ve volnočasových aktivitách, které dokážeme přímo tisknout vlastně na ten 3D tvar toho produktu a tam si myslím, že se budou posouvat ta senzorika a to její využití. Jednak vlastně ten form faktor toho senzoru a další věc je vlastně, že ten senzor může být i customizovaný, určený pro toho zákazníka.
Máte vy konkrétně nějaký vysněný senzor, který byste si chtěl vyrobit a co by měl umět?
Asi v zásadě nemám. Přicházím vlastně k tomu výzkumu a vývoji těch senzorů tak, jak je to potřeba tím, jak vlastně řešíme různé výzkumné účely. Takže úplně nemám, byť pořád nějakou senzoriku řeším jak z pohledu toho profesního, tak i z pohledu soukromého, protože jsou to věci, které mě ovlivňují.
Od baterií a senzorů bych se teď přesunula k vaší akademické dráze. Vy sám jste absolvent Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice, tak jak se vám tu studovalo a jaký jste byl student?
Tak v podstatě já jsem asi byl, já myslím, že celkem dobrý student. Většinou jsem jakoby všechny ty předměty zvládal celkem v pohodě. V podstatě jsem člověk, který má celkem silný matematický aparát, který je prostě tady na naší fakultě potřeba při různých výpočtech, ať to byla prostě běžné chemie, analytické chemie nebo prostě chemické inženýrství, takže to mě nikdy nečinilo problémy. No a pak jsem vlastně vystudoval analytickou chemii, kde jsem se věnoval geometrii, takže zase počítání pod profesorem Melounem, no ale pak mě nějaký taková osudová dráha zavála zde na poligrafii a tam jsem zase jakoby více se začal věnovat vlastně té samotné chemii a následně vlastně materiálovému tisku. A pořád si člověk něčím prochází různýma oblastma vlastně vědění a tak dále a vždycky si říkám, že to člověka obohacuje to, že když děláte jeden čas jednu oblast a pak se jdete do jiné, takže prostě vždycky toho využívám, že jsem prostě něčím prošel.
Jak to vnímáte teď, když jste na druhé straně katedry?
Já si myslím, že asi celkem pořád podobně. Snažím se prostě nějakým způsobem pořád vyvíjet. A člověk se vlastně vyvíjí i jako nějak postupem času vlastně se z toho studenta jsem se stal vlastně pedagogem a pořád se snažím vlastně se studenty i nějakým způsobem také kreativně pracovat a i s nima se vzdělávat v nových oblastech, v nových disciplínách, protože při tom výzkumu a vývoji se pořád člověk musí věnovat i těm novým technologiím. A samozřejmě s těma novýma technologiemi dost často studenti přicházejí do styku někdy dřív, někdy vlastně paralelně, a takže se to všichni musíme společně učit a v tu chvíli vlastně, když na těch věcech pracujeme společně, tak je to určitě přínosem a vlastně člověk se pak vedle toho studenta cítí i studentem, když prostě nějakou tu věc se prostě jakoby vyvíjí společně jako od začátku.
Takže vás práce se studenty baví?
Určitě mě to baví prostě se studenty. Snažím se jim být velmi nápomocné při těch výzkumných úlohách, které společně řešíme v jejich závěrečných pracích. Takže určitě jsem velmi rád s nima v laboratoři a vlastně.
Vy nyní chystáte nový studijní program, který se jmenuje Moderní tiskové a vizualizační technologie. Tak na co chcete přilákat studenty, co je na tom oboru zajímavé?
Já si myslím, že poligrafie nebo grafický průmysl, tiskový průmysl je velmi zajímavá oblast. Je to multidisciplinární oblast, která opravdu spadá od toho tisku až po elektronické publikování, materiálový tisk, dneska aditivní technologie, 3D tisk. Prostě je to obor, který je velmi široký. Samozřejmě do toho oboru i dneska vlastně z pohledu té poligrafie vlastně do ní můžeme zahrnout i vlastně nějaký reklamní produkci a do toho už začíná spadat i virtuální nebo rozšířená realita. Takže ta poligrafie jako taková je obor, který do sebe vlastně nasákává všechno možné, od vlastně té chemie až po informatiku. Jo, a je to obor, z kterých ty studenti, pokud u nás budou studovat, vlastně mají poměrně širokou možnost vlastně uplatnění. A tím novým oborem právě zase ještě více se směřujeme do oblasti, vlastně řekněme, těch nových technologií, ať jsou to 3D tisk nebo obecně aditivní technologie, ale i do oblasti virtuální reality nebo rozšířené reality. Protože chceme vlastně studenty tyto nové technologie vedle těch stávajících, konvenčních vlastně, učit, aby s něma uměli pracovat a aby je uměli vlastně využívat i vlastně ve svých budoucích profesních drahách. A tím, že vlastně tyto technologie vlastně budeme učit, tak ono se jim významně rozšíří i oblast uplatnění. A to si myslím, že je, jakoby i je lákadlo vedle těch technologií samotných, i ta možnost se uplatit vlastně v širší oblasti průmyslu, protože dneska tisk jako takový konvenční nebo 3D tisk je samozřejmě, jsou běžně dneska tiskárny, ale dneska ten tisk a materiálový tisk se vlastně rozmáhá i do jiných oblastí průmyslu. Prostě jsou to, je to, to zdravotnictví, je to potravinářský průmysl, tisk vlastně výrobku, je to strojírenský průmysl a další průmysly, kde vlastně potřebují odborníky, kteří rozumí tiskovým technologiím, jak tím konvenčním, ale i těm vlastně novým. A my vlastně chceme tyto odborníky vychovávat a vlastně tím, že oni budou umět to svoje řemeslo nebo v podstatě tu naši oblast, tak vlastně na tom trhu práce budou mít snazší uplatnění, budou mít širší možnosti uplatnění, předpokládám i lepší finanční ohodnocení, protože tyto technologie jsou dneska důležité pro celou řadu podniků. No. A je tady zde i ta oblast virtuální reality, rozšířené reality, kterou chceme taky na ní vlastně jako nějakým způsobem klást důraz, protože je to důležité. Tato oblast vlastně technologií se dneska začíná nám vlastně do běžných životů dostávat. Ať je to z prostřednictví her, ale začíná to se dostávat i do toho profesního života, kdy prostě začíná se být celá řada různých výukových vlastně řekněme, návodů pro obsluhu různých zařízení řešena prostřednictvím virtuální nebo rozšířené reality. Je zde celá řada vlastně technologií, které vám umožní třeba zákazníkům vizualizovat nějaké vaše návrhy, nějakých designů, nějakých produktů nebo nějakých prostor. Takže jsou to opravdu technologie, které nastupují a které vlastně bychom chtěli být u nich a chtěli bychom vlastně i studenty tyto technologie učit a vzdělávat je. A oni samozřejmě tím, jak budou k nám chodit a budou i tyto technologie s námi rozvíjet, tak předpokládám, že to budeme všechno v tom v rámci toho i toho studijního programu zdokonalovat.
A od kdy tento obor otevíráte? Od kdy se studenti mohou hlásit?
Bude to, teďka v současnosti jsme vlastně v takovém jako finalizaci vlastně schvalování toho nového studijního programu. Nicméně studenti by se mohli do toho studijního programu hlásit od příštího roku, to znamená od akademického roku 24-25. A v podstatě máme zde kapacitu až 40 studentů, to znamená, že doufám, že v podstatě se přihlásí do toho nového studijního programu co nejvíce studentů.
Na závěr bych vám položila trošku osobnější otázku. Vy jste velký fanoušek techniky, já vím, že jezdíte Teslou a máte senzory nejen v práci, ale i třeba doma?
Ano, doma mám celou řadu různých senzorů, v podstatě je to součást takého jakési automatizace, kterou řídím toky energií a spínání různých věcí doma automaticky. Takže ty senzory jsou doma. A teďka zrovna o víkendu jsem řešil jakýsi senzor pro detekci aktuálního výkonu mé fotovoltaické elektrárny, tak abych vlastně pak dokázal řídit, řekněme, nabíjení vozu pouze z přetoku. Protože v současnosti třeba řešení, které jsou na trhu, mě úplně tak nějak senzoricky neuspokojují, takže si tento systém automaticky řeším pomocí nějaké automatizace doma sám. A myslím, že to je poměrně jakoby zajímavý, prostě do budoucna budeme mít v domovech vlastně automatizaci, která bude řešit ty energetické toky v baráku, to znamená, že se vám pustí nějaký spotřeby, když vám bude svítit sluníčko, nebo naopak vlastně se nějaký nebude spouštět a podle předpovědi se vlastně později pustí. A to si myslím, že jsou systémy, které za 10-15 let budeme poměrně neinvazivně využívat v domovech a budeme vlastně si říkat, že vůbec jako nechápeme, že jsme to dřív neměli. Samozřejmě tyto automatizační systémy musí být nastaveny tak, aby neomezovaly rodinu chod té domácnosti, což i se snažím já prostě, aby v podstatě moji synové a manželka tyto moje hrátky nevnímali, takže to samozřejmě vždycky na začátku toho ladění takové trošku problematické. Ale je to taková, řekněme, moje další pokusná.
A setkává se to s kladnou odezvou, že třeba nakonec si na ten váš senzor zvyknou a začnou ho používat také?
Já si myslím, že oni častokrát vlastně o ním ani nevědí, takže ty věci se dějí na pozadí a pouze možná vidí, že mám z něčeho radost, že se mi něco podařilo vyřešit a to je asi to, co oni vlastně vidí.
Dnešním hostem podcastu UPC On Air byl pan docent Tomáš Širový z katedry poligrafie a fotofyziky z Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Já moc děkuji, že jste přijel pozvání k nám do podcastu.
Já teď děkuji, bylo mi potěšení.
Všechny díly našeho podcastu si můžete pustit na YouTube, Google a Apple Podcast a na Spotify. Já moc děkuji, že jste si nás poslechli nebo že jste nás viděli a těším se zase příště u dalšího dílu.